Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey, adalah buku pengembangan diri dan kepemimpinan yang pertama kali dikenal luas sejak akhir Nalintulongatos Pantaluan. Buku ini membahas cara membangun efektivitas pribadi dan profesional melalui prinsip yang stabil, bukan lewat trik cepat atau teknik pencitraan. Covey menempatkan perubahan karakter sebagai inti pembahasan. Menurutnya, orang yang efektif tidak hanya terlihat percaya diri atau pandai berkomunikasi, tetapi memiliki kebiasaan yang berakar pada tanggung jawab, integritas, tujuan yang jelas, dan kemampuan bekerja sama. Struktur buku ini bergerak dari kemenangan pribadi, lalu menuju kemenangan publik, dan berakhir pada pembaruan diri yang berkelanjutan. Karena itu, buku ini tidak hanya relevan untuk manajer atau pemimpin organisasi, tetapi juga untuk pembaca umum yang ingin mengelola prioritas, memperbaiki hubungan, dan mengambil keputusan dengan lebih sadar. Nilai utamanya ada pada kerangka yang runtut, praktis, dan berorientasi jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, etika karakter sebagai dasar perubahan yang tahan lama. Gagasan awal yang membuat buku ini berbeda adalah perbedaan antara etika karakter dan etika kepribadian. Covey mengkritik pendekatan pengembangan diri yang terlalu menekankan penampilan luar, seperti teknik memengaruhi orang, cara berbicara yang meyakinkan, atau strategi agar terlihat sukses. Menurutnya, hal seperti itu mungkin berguna, tetapi tidak cukup untuk membangun efektivitas yang bertahan lama. Yang lebih mendasar adalah karakter, yaitu kualitas seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, dan kesediaan menghargai orang lain. Buku ini juga menekankan pentingnya paradigma, yaitu cara seseorang melihat dunia, masalah, dan dirinya sendiri. Jika paradigma seseorang keliru, teknik yang dipakai bisa terlihat benar, tetapi tetap menghasilkan keputusan yang buruk. Karena itu, Covey mengajak pembaca memulai perubahan dari cara melihat realitas, bukan hanya dari cara bertindak. Penekanan ini membuat buku ini terasa lebih berat daripada buku tips produktivitas biasa. Namun justru disitulah kekuatannya. Covey tidak menawarkan jalan pintas, melainkan proses untuk menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan prinsip yang lebih dalam. Kedua, kemenangan pribadi melalui tanggung jawab, arah hidup, dan prioritas, tiga kebiasaan pertama membentuk apa yang disebut Covey sebagai kemenangan pribadi. Kebiasaan pertama, be proactive, menekankan bahwa manusia memiliki ruang untuk memilih respons, meskipun tidak selalu dapat mengendalikan keadaan. Ide ini dijelaskan melalui fokus, pada hal yang berada dalam lingkaran pengaruh, bukan terus-menerus mengeluh tentang hal yang berada di luar kendali. Kebiasaan kedua, begin with the end in mind, meminta pembaca membayangkan hasil akhir yang ingin dicapai, lalu menyusun hidup berdasarkan nilai yang ingin dipertahankan. Salah satu bentuk praktisnya adalah pernyataan misi pribadi, yang berfungsi sebagai kompas dalam mengambil keputusan. Kebiasaan ketiga, put first things first, membawa nilai dan tujuan itu ke jadwal harian. Covey membedakan hal yang penting dari hal yang hanya mendesak. Dengan cara ini, produktivitas tidak diukur dari seberapa sibuk seseorang, tetapi dari apakah energinya dipakai untuk hal yang benar-benar bermakna. Tiga kebiasaan ini saling terkait. Tanggung jawab tanpa arah bisa menjadi reaksi impulsif, arah tanpa prioritas bisa menjadi rencana kosong, dan prioritas tanpa tanggung jawab sulit dijalankan secara konsisten. Ketiga, kemenangan publik melalui menang-menang, mendengar empatik, dan sinergi. Setelah membahas penguasaan diri, Covey bergerak ke wilayah hubungan dengan orang lain. Tiga kebiasaan berikutnya disebut kemenangan publik, karena efektivitas tidak berhenti pada kemandirian pribadi. Kebiasaan think win-win menolak pola pikir bahwa keberhasilan satu pihak harus berarti kerugian pihak lain. Covey mengaitkannya dengan mentalitas kelimpahan, yaitu keyakinan bahwa kerja sama dapat menciptakan hasil yang lebih baik daripada persaingan sempit. Kebiasaan seek first to understand, then to be understood, membahas komunikasi dari sisi yang sering diabaikan, yaitu mendengarkan. Covey menekankan mendengar empatik, bukan sekadar menunggu giliran bicara atau menyiapkan bantahan. Tujuannya adalah memahami kerangka berpikir orang lain sebelum menyampaikan posisi sendiri. Kebiasaan synergize kemudian menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus menjadi ancaman. Jika dikelola dengan kepercayaan dan keterbukaan, perbedaan dapat menghasilkan pilihan ketiga yang lebih kreatif daripada kompromi biasa. Bagian ini penting karena Covey tidak memandang hubungan sebagai alat untuk mengejar target pribadi. Hubungan justru menjadi ruang tempat karakter diuji, terutama saat kepentingan, emosi, dan perspektif saling bertemu. Keempat, sharpen saw sebagai strategi menjaga kapasitas diri. Kebiasaan ketujuh, sharpen the saw, berfungsi sebagai penutup sekaligus penopang seluruh kerangka buku. Covey menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan bahwa efektivitas tidak bisa dipertahankan jika seseorang terus bekerja tanpa memperbarui dirinya. Pembaruan yang dimaksud mencakup empat dimensi, yaitu fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Dimensi fisik berkaitan dengan tubuh, seperti istirahat, olahraga, dan kesehatan dasar. Dimensi mental mencakup belajar, membaca, berpikir, dan mengembangkan kemampuan. Dimensi sosial emosional berkaitan dengan kualitas hubungan, empati, dan kontribusi kepada orang lain. Dimensi spiritual tidak selalu dipahami secara agama tertentu, tetapi lebih sebagai hubungan dengan nilai, makna, dan prinsip terdalam yang memberi arah. Nilai penting dari kebiasaan ini adalah keseimbangan. Covey tidak menyarankan produktivitas yang mengorbankan kesehatan, hubungan, atau makna hidup. Ia melihat manusia sebagai kesatuan, sehingga kerusakan di satu dimensi akan memengaruhi dimensi lain. Dalam praktiknya, Sharpen the Saw mengingatkan pembaca bahwa disiplin bukan hanya soal memaksa diri bekerja lebih keras, tetapi juga soal merawat kapasitas agar dapat bertindak efektif dalam jangka panjang. Terakhir, kekuatan dan batasan pendekatan yang menuntut perubahan mendalam. Salah satu kekuatan buku ini adalah kerangkanya yang menyeluruh. Covey tidak hanya membahas manajemen waktu, komunikasi, atau kepemimpinan secara terpisah. Ia menyusun semuanya dalam urutan perkembangan, dari ketergantungan, menuju kemandirian, lalu menuju saling ketergantungan yang sehat. Urutan ini membantu pembaca memahami bahwa kerjasama yang baik sulit dibangun tanpa tanggung jawab pribadi. Dan tanggung jawab pribadi kurang lengkap jika tidak menghasilkan kontribusi dalam hubungan. Namun pendekatan ini juga memiliki batasan. Sebagian pembaca bisa merasa buku ini terlalu normatif karena banyak menekankan prinsip moral dan perubahan karakter. Selain itu, penerapannya menuntut refleksi dan latihan yang panjang. Buku ini bukan bacaan yang langsung memberi daftar taktik singkat untuk hasil cepat. Beberapa contoh dan gaya bahasanya juga terasa berasal dari konteks akhir abad ke-20, meskipun gagasan intinya masih mudah diterapkan. Batasan lain adalah bahwa buku ini berfokus pada pilihan pribadi, sehingga tidak selalu membahas secara mendalam hambatan struktural ekonomi atau budaya yang juga memengaruhi efektivitas seseorang. Meski begitu, jika dibaca sebagai kerangka pengembangan diri, bukan sebagai jawaban untuk semua masalah, buku ini tetap sangat berguna. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memperbaiki cara mengelola diri, membuat keputusan, membangun hubungan kerja, atau memimpin tim dengan lebih sadar. Profesional, mahasiswa, pemimpin organisasi, wirausahawan, dan orang tua dapat mengambil manfaat yang berbeda dari kerangka yang sama. Manfaat praktisnya terlihat pada cara Covey membantu pembaca membedakan hal penting dari hal mendesak, menyusun arah pribadi, mendengar orang lain dengan lebih serius, dan mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak. Manfaat intelektualnya ada pada cara buku ini menghubungkan produktivitas dengan etika karakter. Dibandingkan banyak buku pengembangan diri yang berfokus pada motivasi singkat, teknik persuasi, atau trik kerja cepat, The 7 Habits of Highly Effective People lebih menonjol karena membangun sistem yang utuh. Buku ini tidak memisahkan pencapaian pribadi dari kualitas hubungan dan tidak memisahkan keberhasilan luar dari prinsip batin. Pembaca yang mencari instruksi instan mungkin merasa temponya lambat. Tetapi pembaca yang bersedia merenung akan menemukan kerangka yang bisa dipakai berulang kali. Nilai tahan lamanya berasal dari kesederhanaan struktur dan kedalaman penerapannya. 7 kebiasaan itu mudah disebutkan, tetapi menantang untuk dijalani secara konsisten. Jika Anda ingin mendukung Stephen R. Covey, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.